Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 26. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci, najvažniji naslovi. Ministar poljoprivrede Milutin Simović tužio lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića za klevetu. Crnogorskoj opoziciji u borbi protiv vlasti nedostaje jaka independistička stranka, smatra profesor Svetozar Jovićević. Zemlje članice eurozone dogovorile u Briselu plan pomoći za Grčku. Vatikan odbaci optužbe da je papa znao da je jedan američki sveštenik prije nekoliko decenija seksualno zlostavljao 200 dječaka. Iz sadržaja emisije izdvajamo slučaj Šarić i medijski istup Stanka Subotića izazvali su seriju novih tužbi za klevetu. Advokat Radomir Prelević.
Što se tiče ljudi koji se pominju kao akteri tih afera, opet je sasvim normalno da oni se predstavljaju kao ljudi koji nisu ništa skrivili, što je naravno potpuno njihovo pravo, i da čine sve, nadam se, samo ono što je zakonito, protiv drugačijih izjava.
Mještani i gosti Svetog Stefana, Miločara i Pržnog i dalje ne mogu da priđu plažama jer im je to zabranjeno. Mještani pitaju državu:
da li su plaže javno dobro, da li tu mogu da uđu ljudi da se kupaju ili ne. Kako sad stvari stoje, ovdje na plaže Svetog Stefana se ne može ući ako ne platite 25 evra.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević rekao je da je pristao na policijsku zaštitu. Medojević kaže da je oglašavanje osoba sa crvene Interpolove potjernice Stanka Subotića Caneta povećalo bezbjednostni rizik i za njega i za mnoge druge ljude u regionu. A ministar poljoprivrede Milutin Simović tužio lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića za klevetu tražeći 10.000 eura. Pokret za promjene najvjerojatnije će danas podnijeti parlamentu zahtjev za glasanje o nepovjerenju vladi kao razlog za ostavku kabineta premijera Mila Đukanovića. U pokretu navode loše bezbjednosno stanje u državi i neefikasnost državnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala. Crnogorskoj opoziciji u borbi protiv vlasti nedostaje jaka independistička stranka i ličnost koja bi mogla da bude stožer oko kojeg se mogu okupiti, ocijenio je profesor Svetozar Jovićević. Jovićević je vijestima kazao da je dobro što su tri opozicione parlamentarne stranke konačno shvatile da se moraju obratiti sopstvenim građanima i državi, ali to nije dovoljno učiniti samo jednom kratkom deklaracijom. Potrebno je to činiti u svakoj prilici, na svaki način, prosto da bi se uvjerila većina građana da je došlo do stvarne promjene pozicije tih partija, objasnio je Jovićević. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je Dnevniku danas da međusobne tužbe za genocid neće biti potrebne ukoliko budu riješeni problemi iz ratnog perioda koji su do njih doveli. Opisujući utiske sa sastanka sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u Opatiji, Josipović ističe da je Tadića doživio kao političara koji zna što hoće i koji je svjestan da se problemi mogu rješavati samo saradnjom i uz kompromise. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ne vjeruje da će zbog usvajanja deklaracije o Srebrnici u Skupštini Srbije doći do dramatičnog problema u odnosima Srbije i Republike Srpske. Dodik je u Beogradu rekao da nije pročitao tekst prijedloga deklaracije i da ne zna njen sadržaj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vatikan je odbacio optužbe da papa Benedikt XVI nije reagovao na tvrdnje da je jedan sveštenik u Sjedinjenim Državama seksualno zlostavljao 200 gluvih dječaka prije nekoliko decenija. Artur Budžinski, jedan od žrtava, izjavio je da je papa godinama znao za prikrivanje njegovog slučaja i dodao da papa treba da prizna ono što zna. Euro je danas ojačao pošto su vođe Europske unije prevazišle razlike oko dužničke krize Grčke i složili se da svoje članici pruže podršku. Euro danas vrijedi 1,334 dolara u odnosu na jučerašnjih 1,329. Njemačka kancelarka Angela Merkel ne podržava ideju turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da u Njemačkoj budu otvorene turske gimnazije, već smatra da u principu djeca i adolescenti turskog porijekla treba da pohađaju njemačke škole. Merkelova je ponovila protivljenje potpunog pristupanja Turske Evropskoj uniji, ali se založila za privilegovano partnerstvo. Britanski Times i njegovo nedjeljno izdanje počeće od juna da naplaćaju pristup svojim stranicama na internetu, objavila je kompanija News International, u čijem je vlasništvu. Čitaoci će plaćati 1 funtu za dnevni pristup, odnosno 2 za nedjeljnu pretplatu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru. Slučaj Šarić i medijski istup Stanka Subotića, koji se također nalazi na Interpolovoj potjernici, ispratila je serija tužbi za klevetu. Kakav je efekat tih procesa na suštinu priče, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Crnogorski ministar poljoprivrede Milutin Simović potvrdio je da je tužio lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića za klevetu i da je zatražio odštetu od 10.000 eura. Zbog Medojevićeve izjave da je Simović lani bio gost na otvaranju diskoteke Municipium u Pljevljima, koja je vlasništvo Darka Šarića, osumnjičenog za šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Simović je medijima već dostavio fotokopiju pasoša koja, navodi on, potvrđuje da je na dan otvaranja diskoteke doputovao u Beograd, gdje je boravio 2 dana. U sklopu priče oko bjegunca Darka Šarića i nakon medijskog istupa Stanka Subotića Caneta, koji se također nalazi na Interpolovoj potjernici po zahtjevu srpskog pravosuđa, tužbi se latio i sam Medojević. On je najavio procese za klevetu protiv Stanka Subotića i novinara B92 Jugoslava Ćosića, koji je tokom intervjua sa liderom pokreta uključio program Subotića, koji je ustvrdio da je Medojević instrument u rukama srpskih tajkuna Miroslava Miškovića i Milana Beka, na čijem je navodno platnom spisku. Medojević je kategorično demantovao te navode, optužujući medije koji su Subotiću dali prostor da iznese svoju verziju, da su se stavili u službu organizovanog kriminala. Zbog toga su protiv lidera pokreta tužbe najavile srpska televizija B92 i podgorička televizija IN, koja je emitovala opširniji razgovor sa Stankom Subotićem Canetom. I Subotić je, kako je obznanio, podnio krivičnu prijavu protiv 50 osoba za koje tvrdi da su vodile kampanju protiv njega. Na tom spisku je Ratko Knežević, kum premijera Mila Đukanovića i nekadašnji šef trgovinske misije Crne Gore u Vašingtonu, a danas Đukanovićev najoštriji kritičar. Knežević je pak tužbu za klevetu podnio protiv crnogorskog premijera, koji ga je nazvao lakrdijašem i marginalcem, nakon optužbi bivšeg saradnika Intimusa da je povezan sa duvanskim kartelom, odgovornim za seriju likvidacija u regionu. Podgorički advokat Radomir Prelević kaže da su ove tužbe ljudi koji se pominju u čitavoj priči očekivane.
Što se tiče ljudi koji se pominju kao akteri tih afera, opet je sasvim normalno da oni se predstavljaju kao ljudi koji nisu ništa skrivili, što je naravno potpuno njihovo pravo, i da čine sve, nadam se, samo ono što je zakonito, protiv drugačijih izjava. I tu je to mjesto koje oni vide za pokretanje sudskih postupaka. I naravno, nama koji to posmatramo, gledamo ili koji se to na ovaj manje ili više tiče, ostaje da vidimo koliko će taj proces da se širi i konačno kakav će učinak biti.
Psiholog Božina Mrdović smatra da u sličnim situacijama obično strada suština priče.
Da li je to latentna, da li je možda čak i skrivena želja da se sa važnih stvari pređe na marginalne stvari da bi se zamaglo pravo stanje. Vidite da vlada konfuzija i dominiraju poluistine, a one su najgore, znate. Čak tu postoje pravi psihološki mehanizmi da se u nestrukturiranim situacijama i nedovoljno jasnim situacijama dođe do izražaja mašta onih koji nadovezuju se na to i nastavljaju dalje priče.
Radomira Prelevića brine što je izostala reakcija nadležnih organa.
Sve skupa je veoma uočljivo ćutanje, na izvjesan način ćutanje ili uzdržano za sada. Ja se nadam da im nije definitivna organa od kojih javnost očekuje da kažu kako stvari stvarno stoje, a to su državno tužilaštvo i policija.
A kada priča nema institucionalni okvir, onda je, vjeruje psiholog Božina Mrdović, stvoreno pogodno tlo za sapunicu u kojoj svaki od aktera afere može, računajući na jeftini užitak, promovisati svoju verziju kao neprikosnovenu istinu.
Ja sam na startu rekao da je u Crnoj Gori kao nigdje drugo želja za senzacionalizmom nezajašljiva. Svi vole senzacije, vidite, svi vole da prepričaju stvari, svi vole da od toga žive i vjerovatno u ovoj situaciji sada kada ne mogu da čak i ne iznalazi narod rješenja za svoje sopstvene probleme, želi da rešava tuđe probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je Crna Gora mnoge preporuke Venecijanske komisije uvrstila u nacrt zakona o zabrani diskriminacije, nije izmijenila ključne odredbe zbog čega se otišlo korak unazad. To se navodi u mišljenju Venecijanske komisije o tom zakonu koji se smatra posebno osjetljivim u procesu usuglašavanja domaćeg sa evropskim zakonodavstvom. Kakve su reakcije u Podgorici, čućemo Dimitrija Jovićevića.
Venecijanska komisija koja se kao tijelo Savjeta Europe bavi uspostavljanjem evropskih pravnih standarda konstatovala je u izvještaju kako nacrt crnogorskog zakona o borbi protiv diskriminacije, iako precizniji i jasniji, nije uvažio neke bitne primjedbe komisije. Između ostalih, to je preporuka da se uspostavi specijalizovano tijelo za antidiskriminaciju ili da se ombudsmanu da puna moć za primjenu zakona. Ukazuje se i kako zakon mora izričito da obezbijedi da organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava mogu da djeluju u svim slučajevima diskriminacije. Također, Venecijanci primjećuju kako novi nacrt nije predvidio sankcije koje odvraćaju od kršenja zakona. U nevladinim organizacijama nije su optimisti da će u konačnom tekstu zakona ti nedostaci biti otklonjeni. Boris Raonić iz Akcije mladih za ljudska prava.
Očigledno je da do nekih promjena značajnih neće doći. Ono što je nama jasno i od početka bilo je to, jer na ovaj zakon čekamo već 5 godina, je da ovaj zakon nije rezultat unutrašnje potrebe crnogorskog društva koja je prepoznata u ministarstvu i u sami zakonski tekst, već je to jednostavno obaveza koja je aktualizovala kada je Crna Gora imala mapu puta za bilu Schengen listu i tada je obećala da će se ovaj zakon usvojiti i jednostavno pritisak sa strane rezultirao usvajanjem ovoga zakona i zbog toga je došlo do ovoga skaradnog rješenja.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković ne očekuje da će Crna Gora usvojiti djelotvoran i efikasan zakon u borbi protiv diskriminacije svih društvenih grupa i pojedinaca po bilo kom osnovu.
Ono što sa druge strane zaista, ja bih rekao, i profesionalno vrijeđa jeste odnos pojedinih struktura crnogorske vlade koji se sa jednim zaista nepoštovanjem odnose prema određenim socijalnim i društvenim grupama, veoma ih negativno pa čak i diskriminatorno tretiraju u samom nacrtu prijedloga zakonskog rješenja, a sa druge strane ne uvažavaju ono što je gotovo evo mjesecima im daju primjedbe strukture crnogorskog civilnog društva i sa druge strane da su eto skloni da prihvataju poniženje da se gotovo iz Crne Gore Europi predlaže zakonsko rješenje koje je na najnižem kvalitetu u odnosu na bilo koju zemlju iz regiona.
Sa druge strane, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić naglašava kako je to ministarstvo u tekst zakona već uvrstilo veći broj primjedbi Venecijanske komisije. Na pitanje da li će u finalnoj verziji biti uvažene i ostale, Delić odgovara potvrdno.
Ovo je još uvijek forma nacrta zakona, očekujem brzo njegovo razmatranje i usvajanje na vladi i čak ni time se ne završava taj proces. Kada vlada usvoji predlog zakona, on ide u skupštinsku proceduru. Ja napominjem da smo mi već sa 2 odbora razgovarali oko ovog zakona, da ćemo još razgovarati, da će i poslanici imati vjerovatno svoje viđenje, tako da se može djelovati na poboljšanju teksta zakona.
Međutim, Boris Raonić i Aleksandar Zeković smatraju kako u ministarstvu nema ni političke volje, ni dovoljno senzibiliteta u usvajanju tog zakona, koji je jedan od ključnih u procesu usklađivanja domaćeg sa evropskim zakonodavstvom.
Jedini mogući zaključak u čitavom kontekstu jeste da se osjećaju nedostatak kapaciteta u pojedinim resorima vlade da se bave uopšte tematikom ljudskih prava, a sa druge strane jedna veoma jasna poruka da očigledno se želi po svaku cijenu zadovoljiti čista jedna forma, ali sa druge strane kakav je taj zakon, koliko je kvalitetan i koliko će istinski doprinijeti borbi i sprječavanju diskriminacije u praksi, na terenu, u svakodnevnom životu, to očigledno onima koji su pisali zakon nije bilo ni važno.
Sabahudin Delić poriče kako u ministarstvu nema političke volje da do kraja usvoje primjedbe Venecijanske komisije na tekst zakona o zabrani diskriminacije.
Pitanje je sad da vi jednim zakonom ne poremetite stubove na kojim počiva naš pravni sistem. Znači neka insistiranja koja su bila i od strane nevladinog sektora jesu neprihvatljiva sa aspekta, da kažem, ukupnog pravnog sistema u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz Podgorice idemo na jug. Mještanima Svetog Stefana Miločara i Pržnog, nekada najelitnijeg dijela Budvanske rivijere, zabranjen je prilaz plažama, takozvanom javnom dobru. Iz Budve izveštava Jasna Ukićević.
Privatni izdavaoci soba na Svetom Stefanu ponovo su apelovali na grad i državu da omogući njihovim gostima prilaz plažama na Miločaru i Pržnom, gdje je obala već godinama dostupna samo hotelskim turistima.
Da li su plaže javno dobro, da li tu mogu da uđu ljudi da se kupaju ili ne? Kako sad stvari stoje, ovdje na plaže Svetog Stefana se ne može ući ako ne platite 25 evra.
Pravilnik o statusu plaža donosi Ministarstvo turizma, po kojem su sva kupališta javna osim onih koja imaju hotelski tretman. A upravo su time Ministarstvo i Budvanska rivijera omogućili zakupcu Aman Resortu da uz hotele dobije i zakup plaža. Mještanin Krsto Rađenović.
Dobili smo danas informaciju da je prilikom sklapanja ugovora između Budvanske rivijere i Aman Resorta i te plaže su ušle u sklopu tog ugovora, tako da su one proglašene hotelskim plažama za taj period, evo kao što vidim, najvjerojatnije na 60 godina.
Podsjetimo, prošlog ljeta mještani Svetog Stefana su nezadovoljni zabranom korištenja plaža polomili ograde oko grad hotela.
Ove kapije moraju da idu odavde, ove plaže moraju biti dostupne ljudima iz mjesta.
Ovdje je svaki dan incident na plaži.
Dobili smo samo ograde, dobili smo nekakav tretman zoološkog vrta, dobili smo plaže koje imaju neku cijenu koja je neprihvatljiva, znači tjerajuća. Imamo problem da nam se gosti koji borave u privatnom smještaju redovno žale na takav način. Ovo je jednostavno neobjašnjivo.
Nakon protesta mještana, ministar turizma Predrag Nenezić je prošle godine obećao.
Nakon rekonstrukcije hotela će biti 4 restorana, javna restorana, dakle dostupna svima. Sve staze u parkovima će biti javne staze i 2 od 3 plaže će imati također tretman hotelske plaže.
Sveti Stefan Miločar i Kraljičinu plažu prije 4 godine zakupio je Aman Resorts na 30 godina, no investiranje i rekonstrukciju nekada najpoznatijih hotela preuzela je grčka firma Restis Grupa. Što mještani planiraju učiniti ukoliko njihovim turistima i ovog ljeta bude onemogućen pristup obali? Krsto Rađenović.
Ako se našim zahtjevima ne izađu susret, smatramo su ti naši zahtjevi opravdani, slobodno kretanje uz plaže i slobodan ulaz na plažama. Mi ćemo neke radikalne mjere najvjerojatnije preuzeti i blokirat ćemo jedan dio hotela Miloče, tako da jednostavno neće se moći doći do tog hotela dok se našim zahtjevima ne izađe u susret.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
A rješenje problema oko slobodnog pristupa elitnim plažama može se očekivati za 2 sedmice, kaže portparolka Ministarstva turizma Jelena Paović.
Povodom insistiranja mještana Svetog Stefana za otvaranjem plaža, tokom ove turističke sezone Ministarstvo turizma će kao i svih prethodnih puta do sada u direktnoj komunikaciji sa Morskim dobrom, predstavnicima Aman Resorta, HTP Budvanskom rivijerom i samim mještanima doći do nekog rješenja koje će biti prihvatljivo za sve strane i očekujemo da će u narednom periodu, tokom naredne 2 sedmice, definitivno taj problem biti riješen i neće prosto predstavljati neku prepreku ni odvijanju ovogodišnje turističke sezone.
Bilo je to PR Ministarstva turizma Jelena Paović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pristup crnogorske države pitanju imovine i oporezivanja vjerskih zajednica može se ocijeniti kao veoma liberalan, jer značajan dio tih pitanja država prepušta vjerskim zajednicima. Najznačajniji problem, međutim, predstavlja imovina u posjedu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koju Crnogorska pravoslavna crkva smatra svojom. Više o tome Esad Krcić.
Odnos države prema vjerskim zajednicama u Crnoj Gori u institucionalnom smislu ne postoji, jer ne postoji ministarstvo vjera, a ni na vladinim nižim nivoima ne postoji organ koji bi se bavio vjerskim zajednicama. Pravna regulativa koja reguliše poreska, odnosno imovinska pitanja, postoji, ali ona ne proizvodi za njih neke naročite obaveze. Suština je da su vjerske zajednice dobrim dijelom oslobođene plaćanja poreza ili im je prepušteno na volju šta će i da li će uopšte podnijeti poresku prijavu. Gordana Jovanović, Ministarstvo financija.
Porez na dobit ne plaćaju vjerske zajednice ako su u skladu sa posebnim zakonom osnovane za obavljanje nedobitne djelatnosti. Ukoliko vjerska zajednica pak vrši isporuku proizvoda i usluga za tržište, u tom slučaju su obveznici plaćanja poreza na dodatnu vrijednost ako za posljednjih 12 mjeseci ostvare promet proizvoda, odnosno usluga veći od 18.000 eura, kao i poreza na dobit i poreza na nepokretnosti.
U Rimokatoličkoj crkvi kažu da se na prihode stečene darovima vjernika ne plaća porez, a ni u islamskoj vjerskoj zajednici ne plaćaju porez jer, kako kažu, ne obavljaju profitabilnu djelatnost, ali u slučaju raznih nabavki izmiruju porez na dodatu vrijednost. Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Đomić za naš radio kaže da su svještenici i crkveni službenici porezki obveznici kao i svi ostali građani, te da uplaćuju i novac za penzijsko invalidsko osiguranje. Crkva također plaća mnoge poreze, kaže Đomić, koji napominje da primjera radi građevinski materijal koji je nabavljan za gradnju sabornog hrama u Podgorici i oslobođen poreza na dodatu vrijednost.
Stečene nepokretnosti, kao što je poznato, oslobođene su poreza na promet s obzirom da je riječ o spomenicima kulture.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže da ova vjerska zajednica ne raspolaže nikakvom imovinom osim jednog vladičanskog doma. Troškovi se podmiruju od dijela sredstava koje država izdvaja za vjerske zajednice, a pošto se ne bavi nikakvom profitabilnom djelatnošću, Crnogorska pravoslavna crkva ne plaća nikakav porez. Vučinić međutim tvrdi da država nema skoro nikakvu kontrolu prihoda vjerskih zajednica, a da postoji veliki problem sa imovinom kojom je nekad raspolagala crkva, a koja je, kako kaže, bila narodna i državna.
Cijela imovina koja je bila plemenska, brstenička, narodna, državna imovina u Crnoj Gori je odnedavno otpisana Srpsku pravoslavnu crkvu. To je otprilike vrijednost od 1 milijarde eura i ona se time raspolaže na način što prodaje, preprodaje i rasprodaje.
Vučinić tvrdi da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ne samo da rasprodaje imovinu, već ostvaruje više milijonske prihode koji se nekontrolisano iznose iz države.
Godišnje prihoduje oko 50 milijuna eura koja ne podnižu nikakvom poreskom sistemu, niti država nad tim prihodima ima ikakve žive kontrole, pa i ne trudi se. Taj novac se iznosi iz ove države, to se kaže u vrećama, refinansira u Republici Srpskoj državi Srbiji, a Boga mi, to je najopasnije, i služi za finansiranje protivustavne djelatnosti državi Crnoj Gori.
Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve Belibor Đomić je prokomentarisao optužbe da se u manastiru Ostrog ostvaraju više milijonski prihodi, ali je i odgovorio na pitanje da li se plaća porez na dobit ostvareno aktivnostima u ovom manastiru, koje su se u javnosti više puta okarakterisale kao vid vjerskog turizma.
Podsjetiš da je manastir Ostrog optužen da je 30 milijuna evra ili 50 uplatio penzionom fondu Bosne i Hercegovine i to su svi mediji prenijeli, a kada se sa zvaničnog mjesta iz Bosne i Hercegovine demantovala ta informacija, to nije prenio niko osim agencije. Prihod crkve u stvari najveći od vjernika, to nije vjerski turizam, ljudi dolaze u manastire iz duhovnih i religioznih potreba, a shodno zakonu sve ono što čini sadržaj vjerskih usluga i obavljanja vjerskih poslova ne podleže plaćanju poreza.
Koliko vjerske zajednice zaista plaćaju porez, najjasnije se vidi iz broja podnijetih poreskih prijava. Gordana Jovanović, Ministarstvo financija.
Poreska uprava Crne Gore nema prijavljenu ni jednu registraciju za obavljanje privredne djelatnosti, niti ima podnesenu prijavu o oporezivim prihodima. Institucije države nemaju zakonsko pravo, niti obavezu da kontrolišu prihode koje vjerske zajednice ostvaruju po osnovu prometa i usluga vezano za vjerske obrade. Također, vjerske zajednice nemaju zakonsku obavezu evidencije prihoda i rashoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio televizija Panorama iz Pljevalja zatvorena je po nalogu inspekcijskih službi. To je drugi put da se uoči izbora zatvara ta medijska kuća, javlja naš Sead Sadiković.
Inspekcija rada je zbog neplaćenih zarada i doprinosa zaposlenih u posljednjih godinu dana zapečatila prostorije Pljevaljske radiotelevizije Panorama. 13 zaposlenih zajedno sa direktorom svoje radne knjižice predalo je na biro rada, a vlasnik Panorame Alija Lujinović smatra da se radi o pritisku na slobodu medija.
Smeta što inspekcijske službe, ministarstvo, nema isti aršin prema svima nama, istu vagu. Ima radne organizacije koje mnogo više duguju, koje mnogo godinama ne isplaćuju lične dohotke i ne zatvaraju se. A nama su došli da zatvore zbog, recimo, neisplaćenih doprinosa za jednu godinu. Mi to ne poričemo, ne kažemo da su to male obaveze, ali nismo u mogućnosti i sada da izmirujemo. Dok smo mogli, mi smo bili redovni. Dok nas nije uhvatila kriza i dok nam nisu ukinuti procenti od radiotelevizijske pretplate.
Vas po drugi put zatvaraju uoči nekih izbora.
Jeste, pa to je malo. izbori, ove godine su lokalni izbori bili, prošli put su bili izbori za predsjednika opštine i tako uvijek se nađe neki moment da se izvrši malo pritiska i na medije.
Lujnović kaže da ne može da pretpostavi da bi kod vladajuće koalicije prema koje, kao i prema opoziciji, kaže RTV Panorama imala korektan odnos, mogao vidjeti motiv za isključenje jednog medija. Ipak tvrdi da su jedni državni organi zakazali, a drugi prenaglili, na štetu svih.
I asocijacija elektronskih medija ima indikativno ovo da se po drugi put Panorama zatvara i to baš u terminu kada su izbori. Ja mislim da je nezgodno vrijeme i što je još se daju odgovori na pitanja Evropske zajednice u kojima su i pitanja o slobodi medija, da li postoji pritiska na medije i sve to, i mislim da ovo ne ide baš u prilog ni vladi ni državi.
Pečaćenje prostorija RTV Panorama svakako je opomena ostalim medijima. U Pljevljima, inače, štrajk su za narednu nedjelju, opet zbog neizmjernih obaveza prema njima, najavili i radnici lokalnog javnog radio TV servisa. RTV Panorama je samo poslužila kao strašilo drugim medijima, smatra Lujnović.
Od 13 radnika koliko je u radio televiziji Panorama, i oni su svoje knjižice uzeli i odijeli na biro rade i prijavili se, tako da su 13 radnika prijavljeni na biro rada. I sada ako bi inspekcijska služba pored Panorame pošla i u druge medije, onda bi to bilo masovno zatvaranje medija, jer nije samo naš problem Panorame taj, nego je taj problem kod svih medija.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zemlje članice eurozone su na vanrednom sastanku sinoć u Briselu se sporazumjele o planu financijske pomoći Grčkoj. Plan se sastoji u kombinaciji kredita koje će Grčkoj dati pojedine države, eurozone i Međunarodni monetarni fond. Bilježi Biljana Jovićević.
Nakon što su se lideri Evropske unije na samitu u Briselu, koji se nastavlja i danas, sinoć uspjeli dogovoriti o načinu pomoći posrnuloj grčkoj ekonomiji, najzadovoljniji je logično bio grčki premijer Jorgos Papandreou.
I Elada tu evrojne asfalis.
Grčka unutar eurozone je sigurna i Evropa je također napravila veliki korak. Danas nismo samo donijeli odluku za Grčku. Evropa i Evropska unija, suočeni sa velikim izazovom, uspjeli su sa odlučnošću da se izbore sa tim izazovom. Evropski lideri su zaštitili Evropsku uniju, zaštitili su zajedničku valutu. Evropa i Grčka će izaći iz ove krize jači, uvjeren je Papandreou. Plan pomoći za njegovu zemlju predviđa bilateralne zajmove država, ali i manji doprinos Međunarodnog monetarnog fonda. Čelnici eurozone prihvatili su dogovor koji su uoči samita bilateralno dogovorili njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Kako je insistirala Merkelova, plan se aktivira u slučaju krajnje nužde, ako Grčka ne bi mogla finansirati dugove na financijskim tržištima. To znači da bi Grčka mogla dobiti zajmove ukoliko Evropska centralna banka i Evropska komisija ocjene da je neophodno, i u tom slučaju bi kamate za zajmove bile nešto više od prosječnih koje plaćaju zemlje eurozone. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy kaže: dogovor koji smo uspjeli postići je prije svega preventivan. Cilj je naravno da se ne dođe u situaciju da ga upotrebljavamo. Čekamo da se situacija polako prevede na normalno stanje na tržištima, imajući u vidu ovo što se dešava sa Grčkom. I predsjednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet uvjeren je da ovaj paket pomoći neće morati da se aktivira.
I am confident that the mechanism...
Uvjeren sam da mehanizam koji smo dogovorili danas neće biti potreban i da će Grčka postepeno povratiti povjerenje na tržištu. Njemačka kancelarka Angela Merkel, od koje je jučer puno toga zavisilo, danas je zadovoljna kompromisom. Veoma sam zadovoljna jučerašnjim kompromisom. Mislim da Evropa pokazala svoj kapacitet da reaguje kada je riječ o teškim pitanjima, istovremeno radeći da zaštiti eurostabilnost i demonstrira solidarnost sa zemljama koje imaju problema.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Ministar poljoprivrede Milutin Simović tužio lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića za klevetu zbog izjave da je ministar bio zvanica na otvaranju diskoteke Municipium u Pljevljima, koja je u vlasništvu Darka Šarića. Crnogorskoj opoziciji u borbi protiv vlasti nedostaje jaka independistička stranka, smatra profesor Svetozar Jovićević. Zemlje članice eurozone dogovorile u Briselu plan pomoći za Grčku. Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.